Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I poddbeskrivelsen for å støtte podcasten.
Jeg heter Henrik Fossedal og over gjennomsnittet interessert I toppidrettsutøvere. Hvem disse gjennomtrente menneskene som offrer alt for å bli best? Hvordan kom de seg der de I dag? Og hvordan det å leve store deler av livet sitt I en toppidrettsboble? I denne podcasten håper jeg å få svar på nettopp dette. I tillegg skal jeg finne ut mer om det enorme presset de lever under, de viktige relasjonene og de små, små marginene mellom skuffelse og lykkerus. Jeg skal rett og slett komme på innsiden av toppidrettstilværelsen. Velkommen til toppidrettsboden.
Det jo reaksjoner på bakgrunnen at de kanskje da med rett føler at her var en dommer som snøyt opp et straffespark eller seks som også hevda. De eksakte ordene jo egentlig litt mer sånn vesentlig når det blir den formen som vi så her da med Ballack og Drogba.
Dagens gjest, det en mann som har kanskje hatt en av verdens mest utaknemlige jobber, nemlig fotballdom. Han har dømt på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, og han har vært kampleder I en rekke storkamper. Vi snakker cupfinaler her I Norge, EM- og VM-kvalifiseringskamper, Europa League-matcher, og ikke minst I Champions League-system. I tillegg til dette har han også vunnet knikkenprisen på årets dommer hele 5 ganger. Ja, dette her, det en mann som vet viktigheten av å holde hodet kaldt og tungen beint I munnen. Og det en sann glede å kunne ønske hjertelig velkommen til deg, Tom Henning Øvrebø.
Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov å komme på besøk, Henrik.
Det godt å høre. Er fotballdommer en av verdens mest utaknemmelige jobber?
Nei, det jo kanskje jeg feil person til å uttale meg om, men jeg har jo holdt på det med det I godt over 30 år, så utaknemmelig kan du ikke være. Jeg har først og fremst masse gleder knyttet til det å være fotballdommer og ta med det, og så det selvfølgelig en rolle hvor du også blir skjelt ut og lastegjort innimellom, og det tror jeg veldig mange dommere tåler fint.
Ja, det blir jo fort en del av jobben. Men vi har et fast åpningsspørsmål her I toppidrettsråden, og det hva toppidrett for deg?
Nei, hvis jeg tenker på den perioden jeg var dommer da, så dommer I toppidretten, så det jo først og fremst masse gode minner, både på og utenfor banen. Sånn sett så det jo mye flotte opplevelser å se tilbake på. Mange fine folk du har blitt kjent med, og så videre. Så det klart, det kanskje det viktigste når det gjelder dommergjerningen, og så har jeg jo da, etter at jeg ga meg som dommer, også fortsatt å jobbe innenfor toppidrett, så I dag jo toppidrett også jobb. Jeg forsker på toppidrett for tida. Jeg jobber anvendt inn mot toppidretten I en stilling jeg har på Olympiatoppen som psykolog, så toppidrett for meg jo også å jobbe og hverdag nå. Men hvis jeg ser tilbake på dommergjerningen, så det primært masse gode minner å se tilbake på, som sagt, og som også har gitt meg nyttig lærdom, da, som jeg tar meg videre I livet.
Hvis vi skal spole tiden litt tilbake igjen da, har du et sånt punkt der du bestemte deg på at det var dommer og du ville bli?
Nei, I grunn ikke. Det var jo bare noe jeg ble dratt litt inn I. Altså, jeg begynte å dømme fotball I relativt ung alder. Jeg gikk på et kurs når jeg var en sånn 13-14 år, og det synes jeg var moro. Og så begynte jeg å dømme litt fotball for å tjene litt ekstra lommepenger, så det var litt sånn tilfellig at jeg havna borti det. Jeg var bare generelt veldig idrettsinteressert. Jeg spilte fotball I Nordstrand IF og vannpolo I Lambertseter etter svømmeklubb, så jeg var veldig aktiv, og vi var liksom en kompisering som ble dratt I idretten. Og så valgte jeg å teste ut det å dømme fotball også, og så synes jeg det var ganske gøy, pluss at jeg da tjente litt penger på det som ungdom da, så for meg så var det aldri noe sånn at nå bestemmer jeg meg. Det var mer at du begynte med det og syntes det var artig.
Spilte du fotball selv? Var det et ung fotballtalent I Tom Henning Øvrebø?
Ja, det var nok ikke noe Martin Ødegaard eller Haaland. Altså, det var ikke, det var nok langt ifra det, men jeg hadde det veldig gøy med fotballen. Jeg spilte på Nordstrand som sagt, og syntes det var veldig, veldig moro. Men det var nok ikke det største talentet Nordstrand har fostret, men jeg klarte meg sånn rimelig greit som en habil forsvarsspiller. Men jeg var nok ikke noe stort talent. Nei, det var jeg ikke.
Hvor tid var det du skjønte at, at du liksom var en god dommer da? Merket du det på noe sånn tidspunkt i dommerkarrieren?
Nei, ikke nødvendigvis det at jeg var en god dommer, men jeg skjønte jo etter hvert at dette her var noe jeg syntes var veldig gøy, og så hadde jeg lyst til å utvikle meg videre på. Jeg ble tatt ut i en sånn, den gangen hadde vi noe som heter utviklingsgruppe, og en som heter Rolf Rodvang, som dessverre døde for noen år siden, var på en måte dommersjef i Oslo fotballkrets, og tok meg veldig sånn inn under sine vinger, og ga god veiledning med denne U-gruppa også, så var det god veiledning, og du reiste på turer med andre dommere og sparret med andre dommere, så det ble et veldig sånn hyggelig miljø å være i. Så det var jo mer det at jeg trivdes godt og syntes det var spennende, og så tok jeg etter hvert graden og var med på Norway Cup og fikk Norway Cup-finale gjennom et sånt NFF-kurs jeg var på og så videre. Så det var ikke det at jeg liksom på noen tidspunkt at nå er jeg skikkelig god dommer, men det var mer det at det var trivelig å være, og jeg syntes det var moro, så det var egentlig det som på en måte holdt meg litt i det da.
Ja, for en ting som jeg lurer på, det er jo liksom, hvordan trener dommere? For det isolert sett, så handler det om å ta riktige beslutninger.
Ja, det gjør det, og det er litt sånn spennende. Det har jeg tenkt på selv litt i denne moderne fotballen som etter hvert har vokst fram. Altså, hvordan trener man som dommer? Og det er klart at det er nok en litt annen måte å trene på enn det for eksempel en fotballspiller som er mye på feltet. En dommer får jo på en måte litt erfaringen sin gjennom å dømme kamper. Ikke sant? Og så gjelder det jo da å holde kondisjonen ved lik og ha regelkunnskap og en viss spilleforståelse, og noe av det kan man jo få gjennom å se fotball, men ikke minst da også dømmekamper. Så kampene er nok en viktig treningsarena, for å si det sånn. Og det å da bruke kampene godt blir jo viktig for dommeren for å utvikle seg videre. Og da dømte jeg, i hvert fall i den alderen, så dømte jeg 2, 3, 4 kamper i uka, og syntes det var veldig gøy, og det ble på en måte en viktig treningsarena ved siden av da å spille fotball og spille vannpolo, og så var egentlig uka ganske fullsatt.
Du har aldri vært med på noe sånn, det har jo vært, når folk klager på dommerbestand, så mener jo eliteserie trenere og sånn at de bør komme med lagen og trene med dem. Ja, det, vet du om det noen gang har vært aktuelt i den tiden du gjør
det? Nei, det var vel snakk om det så vidt, og det er klart, jeg tenker at det er mye, mye positivt i det, og at dommere har litt å hente der kanskje med å tenke litt nytt, og særlig med tanke på den moderne fotballen som har vokst fram, så er kanskje det enda viktigere enn noen gang. Og så vil jo det samtidig da være alltid et spørsmål knyttet til habilitet. Hvis du da for eksempel trener med en klubb, kan du da også dømme dem, eller kan du dømme andre lag som konkurrerer med dem, og så videre. Så det vil jo alltid være noen spørsmål knyttet til det, men det der tror jeg er løsbart da. Så jeg tenker jo at det er en spennende tanke, og det kan også være at det er dommere nå som gjør det. Jeg har veldig lite kontakt med håper å si det aktive toppmiljøet nå, så jeg vet ikke hvordan det legges opp nå.
Husker du når du dømte din aller første kamp på elitenivå?
Det husker jeg sånn passe. Hvis jeg skal da gå tilbake i tid, hvis du da tenker elitenivå tippeliga, så husker jeg det når jeg debuterte i tippeliga. Det var tilbake i 1992, så det begynner å bli en del år siden. Og det var HamKam mot Sogndal med spydspissen Jostein Flo, som alltid var en å bryne seg på, for han var jo en fysisk sterk spiller. Og Hamar var alltid en litt sånn krevende by å komme til med tanke på supportere, så jeg husker godt debuten min, men det var jo først og fremst knyttet til stor glede det å få lov å debutere i tippeligaen, da, relativt ung som jeg var den gangen.
Var du nervøs?
Ja, jeg var kjempenervøs, virkelig. Sånn, det er klart det å få lov å være dommer i tippeligaen, det var ikke noe jeg hadde sett for meg når jeg fløy rundt på Ekeberg eller andre baner i Oslo-området 5, 6, 7, 8 år tidligere. Så det da å få lov å dømme en kamp på det øverste nivået i norsk toppfotball, som den gang da bestod blant annet av Hamar-kameratene og Sogndal, det er klart det var stort, og jeg husker jeg skulle... Kommer gjerne en halvannen time før, og da satt man gjerne i en sånn fellesrom og snakket litt løst og fast om ting, man gikk i garderoben, og da når jeg skulle drikke, så husker jeg at jeg skalv så fælt på armen at jeg måtte sette frem meg glasset, så det var tydelig at jeg var nervøs da. Men det gikk noe sånn brukbart allikevel.
Hvor viktig er liksom, sånn som spillere, hvis de starter en kamp bra, så sier de gjerne første touchen, første passningen. Hvor viktig er det sånn for en dommer? Og liksom prette på de første avgjørelsene.
Ja, klart. Det er alltid godt å få en god start. Det tror jeg. Og det er viktig for alle, enten du er spiller eller ikke. Men det er klart, om du gjør en feil 50 minutter, om du gjør det 90 minutter, det er jo like ærgelig uansett. Men jeg lærte tidlig å dele opp kampen i litt sånne ulike faser. Jeg hadde stor nytte av det. Så jeg tenkte, jeg hadde på en måte da første kvarteret og så 3 ganger 10 minutter, jeg hadde på en måte delt inn i det og hadde da et veldig fokus. Så henter jo det da at du kanskje bommet litt innledningsvis, men jeg synes ofte problemet var motsatt, at feilene kom ofte kanskje hvis du var litt mer sliten mot slutten av kampen eller slutten av omgangen, og hvis det da også spillerne, kan du si, var preget litt av kampens utvikling, at det da gjerne da kunne komme, men det er klart det er aldri noe ulempe å få en god start i en match. Det er det ikke, definitivt ikke.
Og når man treffer på avgjørelsene, hvor deilig er det da å dra opp et gult kort som du er 100% sikker på? Det må være litt sånn tilfredsstillende bare.
Nei, i grunn ikke. Jeg tenker litt sånn motsatt på det. Altså, de beste kampene er jo kanskje da hvor du har sluppet å bruke kort, hvor du har en god dialog med spillerne, ting flyter, fordelene sitter, får stor aksept. Altså dette her med bestraffning, personlig bestraffning da, i form av gule eller røde kort, det er jo noe du da må ty til når du ikke har på en måte fått til godt forebyggende arbeid for å bruke det begrepet, og det er ikke sånn at det bare er dommeren sin skyld, men det var ikke sånn at det var noe sånn spesielt tilfredsstillende å gi kort, altså så statistisk tror jeg det er få dommere som er, men det er klart noen ganger er det nødvendig, ja det er jo ikke at noen ganger er det jo nødvendig henhold til de retningslinjene som gis, og da er jo det er jo godt å vite at du treffer på de gule kortene, for det er alltid noen sånne nøkkelsituasjoner i kampene. Og de nøkkelsituasjonene, noen ganger kan det være flere av dem, andre ganger kan det være få. Det er ofte da knyttet til når du gir kort, straffespark, ikke straffespark, annulleringer, ikke annulleringer, altså sånne viktige situasjoner i kampene. Og det å treffe på dem på en ordentlig måte, det er selvfølgelig viktig. Men det er ikke sånn at det da, i hvert fall ikke var det sånn for min del, at det var spesielt tilfredsstillende det å kunne få lov å gi et gult kort. Men det var, jeg så det mer som en nødvendighet, at nå har på en måte denne spilleren vist en type atferd som ikke er forenlig med det vi kan akseptere her ute, og da må på en måte det markeres. Så det var mer det handlet om, men jeg synes det var mye mer tilfredsstillende når du fikk flyt, som sagt, og du hadde god dialog med spillerne, og det var en fin atmosfære, og du kanskje kunne reise hjem uten å ha gitt noe kort og fylle ut noen rapporter, så var det aller beste.
Jeg tenkte meg at det var kanskje det svaret jeg skulle få av deg, men det er jo noen sånne dommer i Italia og et par i England der som tenter ut og nyter og bare drar det gule opp av lommen når det er soleklart.
Ja, det kan kanskje se sånn ut, altså, og det kan jo også være at noen har den følelsen, men jeg tror som sagt at de fleste dommere er mer opptatt av at kampen skal flyte på en god måte, men at da noen ganger er det nødvendig med kortbruk for at spillerne skal skjønne alvoret på et vis, da, for å si det sånn.
Hvis vi skal snu litt på det, når du treffer på en takling på midtbanen, du er på vei med fløyten opp i munnen, men du ser at ball spretter angripen et laget vei, og så blir det mål. Den følelsen der må jo være...
Den vil jeg si at den er nok mer tilfredsstillende, altså det at du da klarer å la være og gjennom det bidrar til at det blir flyt i kampen og da gir en fordel, og jeg treffer noen gamle dommerkollegaer og de fleiper litt med meg og sier at du er den type dommer som da aldri tok ned fordelstegnet for å vise at jeg var en fordel, og det var kanskje litt rett i det, så jeg løper jo da lenge på dette fordelstegnet for å vise at dette er så bra fordel, og dette var jeg som sto bak på et vis. Så der er det kanskje en litt større tilfredsstillelse å spore enn akkurat det å gi et gult kort. Det er godt i gangene hvor du får til det. Jeg tror faktisk det var, jeg sier ikke hvilket land det var, men det var faktisk en dommer som jublet da, etter å ha gitt en fordel, og det er kanskje litt uheldig da. Og det ble mål.
Ja, det var vel Mike Dine. Han løp jo i omtrent 12 meter med armen opp og viste.
Ikke sant? Så der, det kan jeg kjenne meg litt igjen i da.
Ja. Og han også har vel om ikke jublet, men liksom hengt med hodet når det ikke blir mål. Da har dømmer en god fordel.
Ja.
At ikke de klarer å utnytte det bedre.
Så jeg tenker at det er noe med at det er noe som føles så rett, for da måtte bidra det fint at det blir flytt i kampen da.
Du har jo dømt en rekke storkamper ute i Europa også. Og hvor stor forskjell merker du på tempoet når du går fra norske kamper til europeiske kamper som dommer?
Nei, det er ikke nødvendigvis sånn at det var så mye større tempo, men det var kanskje litt annen måte å spille fotball på, litt avhengig av hvor du var. Ja. Ikke sant, i Norge så var det kanskje en større tendens til lange pasninger og mye løping, mens internasjonalt så var det kanskje mer ballbesittende, og så plutselig eksploderte det litt. Så det var nok mer sånn at når du da først dro seg til, så blir det et mye større tempo da, og mye mer ballbesittende. Så det er klart det var litt andre måter å spille fotball på da, kanskje særlig hvis du da kom til Italia eller England eller Spania, eller hvor du har en litt annen måte å håndtere spillet på, for å bruke det begrepet. Så det er klart en viss forskjell var det, men det kunne være vel så mye løping i norsk tippeliga som internasjonalt. Altså.
Rekker man noen gang når man er ute på oppdrag i Europa og i andre verdensdeler å nyte noe av det man får oppleve utenom av fotballarrangementene, eller er det bare så mye fokus og press inn mot kampene?
Nei, det er veldig begrenset hva du får med deg andre ting, ikke sant? Du, i hvert fall sånn som det var den gangen, og jeg holdt på, nå er jo det en 10 år siden da, så reiste du alltid dagen før som regel, og du kom frem da på ettermiddagen eller kvelden, og så var det en rolig middag da på kvelden, og så var det teknisk møte på stadion tidlig om morgenen, og så var det en lunsj, og gjerne kanskje litt sighting etterpå da. Og så var det jo kampforberedelser. Og så etter kamp så var det gjerne da en middag på et eller annet sted, og så var det gjerne tilbake på hotellet, men det er klart det. I løpet av disse 3 dagene da, så hendte jo at særlig hvis kampen var ferdig når de ble tid, da, at det ble en hyggelig kveld etter kamp, men du drakk egentlig ikke å se så mye av de stedene du var, men at det kunne være hyggelig etter kamp, litt avhengig av kampens resultat og hvordan kampen hadde gått selvfølgelig, men det var mange gode minner også knyttet til gode middager og godt samvær etter matchene. Absolutt.
Men dommer, det er jo altså, sånn som jeg sa innledningsvis, men det som jeg mener med at det er en utaknemmelig jobb, det er jo litt sånn, hvis man gjør en god kamp, så er det ingen, altså du gjør en god kamp hvis ingen legger merke til deg da, av spillerne. Det er litt sånn saying.
Ja.
Men hvordan, altså, du får jo på en måte, du kan liksom aldri vinne. Du får aldri, fikk du noen gang skryt?
Ja, man får jo for så vidt positive tilbakemeldinger da, ikke sant? Men det er klart det er ikke så ofte at dommeren blir løftet frem med positive fortegn i media. Det skjer vel kanskje unntaksvis, men det er jo heller ikke grunnen til at man tar en sånn type rolle. Det er jo først denne mestringen. Og målet var jo, som du sier, å være så usynlig som mulig, men samtidig så vet man jo det som dommer at man noen ganger må tørre å være synlig. Altså, man må trå frem og vise lederskap og tørre å ta upopulære beslutninger, og da blir man veldig synlig. Så det handler ikke om å bare være usynlig. De gangene man da kanskje er usynlig, er jo fordi at det har vært en enkel kamp, og det ikke har vært de store tingene. Men er det ting som skjer, så må du på en måte tre frem. Og det som alltid har fascinert meg med dømming, er jo at det er så ekstremt kort forskjell mellom himmel og helvete. Altså du må ta på en måte en umiddelbar vurdering, og så i stort sett de fleste tilfeller, så viser det seg at den vurderingen er riktig, men så hender det seg at den vurderingen, enten det er knyttet til et straffespark eller et rødt kort eller hva det måtte være, kanskje også viser seg å være feil. Og da må man som dommer ta konsekvensen av det, både med tanke på tilbakemeldinger du får fra veiledere som kommer og ser på kampen, men ikke minst da det medietrykket hvis du snakker topp internasjonal og nasjonalfotball. Da. Så det ligger jo litt sånn i dømmingens natur nærmest. Så det lærer man seg å håndtere og takle, men ja, når jeg jobber nå som psykolog, da, så kan jeg jo dvele litt ved ting, og kanskje det, ja, men gi meg uka, skal jeg tenke litt mer på det, og komme tilbake til svar, og så videre. Kanskje snakke med kollegaer, men som dommer så må du på en måte ta en beslutning der og da, den må du ta i løpet av bare noen få sekunder, og da skal du både se situasjonen, du skal oppfatte den på riktig måte, du skal vurdere, og så skal du beslutte, og du skal handle. Ja, så det er en ganske sånn kognitiv kan du si, tøff prosess og ta under stort trykk, stort press. Og nettopp det da at det så kort, kan du si, kort skille mellom suksess og fiasko er noe av det som gjør dømminga spennende, synes jeg da. Og som gjør at det gir et litt sånn adrenalinkick som du ikke kanskje på samme måte får, for eksempel som psykolog, hvor du har mye bedre tid på deg da, til å ta beslutninger og gjøre vurderinger.
Hvor påvirket blir man da hvis man, for ennå med at man kommer opp i den situasjonen der man vet at man har gjort en feil, hvor påvirket blir du senere i kampene da?
Det er vanskelig å si altså, hvor påvirket hvis man tenker i prosess, eller prosent, men det er klart at hvis man skjønner at man har gjort en grov miss, så er det jo vanskelig å på en måte legge den helt bort, men du må jo på en måte leve med den, og du gjør jo ikke den feilen noe mindre ved å gjøre en ny feil, så det blir jo viktig at du prøver da å fokusere på det som kommer, ikke det som har vært, men det er klart det kan være krevende for en dommer hvis du da vet at oi, nå ga jeg et helt feilaktig straffespark, og så skal du på en måte være der i 75 minutter til og leve med kampen, men det er klart at det er viktig å legge sånne ting, i hvert fall etter beste evne da, bak seg, ikke la det få lov å få for mye fokus da. Men det kan jo være krevende, jeg tror, for mange dommer innimellom, hvis du skjønner det at dette var som helt på trynet.
Ja, er det en slags sånn forsvarsmekanisme, sier du, at man har dømt et straffespark som man liksom begynner å betvile mer og mer? Har man en sånn forsvarsmekanisme da, at man har lyst til å gi tilbake til det laget? For det, da gjør man på en måte, sånn som du sier, egentlig bare flere feil.
Ja, da kan det fort bli enda flere følgefeil. Altså, jeg håper jo ikke at det er sånn at man klarer som dommer å vurdere, kan du si, hver situasjon etter beste evne, og ikke la tidligere vurderinger få spille for mye inn. Og så er det jo da også snakk om rettferdighet oppi dette her. Man kan jo også dra det lenger hvis det ene laget har fått et feilaktig idømt straffespark, vil det da være rettferdig, for eksempel? Det er kanskje ikke riktig, men rettferdig å gi det andre laget et feil idømt straffespark også, for å på en måte utligne dette her litt og skape en jevnbyrdighet. Men det synes jeg er en feil, farlig tankegang, da, så man må på en måte prøve å håndtere hver enkelt situasjon utifra det regelverket og utifra de retningslinjene som gjelder. Og så kan det da noen ganger være krevende i kampens hete, da, selvfølgelig. Det kan det.
Men det burde jo, altså, alle skal jo ha en mening om det å være dommer, eller det dommerne gjør. Så det burde jo egentlig vært en av verdens beste betalte jobber, hvertfall på nivå med de europeiske spillerne. Men hvordan er egentlig det økonomiske oppi et dommerliv?
Nei, jeg tror nok, i hvert fall sånn som det har blitt nå, så tror jeg rammene, altså de økonomiske rammene, blir bare bedre og bedre, og at etter hvert så er det jo en 100% profesjonalitet rundt det. Jeg husker når jeg hadde min første kamp som assistentdommer i Tippeligaen tilbake i 1987, så tror jeg fikk 200 kroner. Og det er klart at selv om det den gangen var litt mer enn 200 kroner i dag, så har nok betalingen og lønnen for den jobben blitt betydelig bedre. Og det tror jeg både er riktig og nødvendig, men det er klart, hvis vi setter det i perspektiv, så er jo ikke det å være fotballdommer noe av det mest krevende her i verden. Altså, det er heller ikke veldig, kan du si, belastende yrke på noe som helst måte. Det er jo mest moro. Så jeg tenker at det får være grenser hvor mye man skal betale om, men når du ser hva lønningene er i fotballen ellers, så kan man jo lure på om man kanskje burde vært enda mer betalt, men da tenker jeg at det er kanskje bedre at toppspillere tjener noe mindre enn at dommere tjener noe mer.
Ja, det er nok en sunn, har det vært en sunnere fordeling det. Men hvor mye, hvis det er lov å spørre om, hvor mye tjener man på en sånn, når du dømmer Champions League semifinaler for eksempel?
Nei, nå vet jeg ikke hva det ligger på sånn helt eksakt, men at det kan ligge et sted mellom 50 000-70 000 for en kamp nå, det tror jeg helt sikkert, men jeg har ikke de eksakte tallene. Men der også, bare i løpet av de 7 årene jeg var på den internasjonale arena, så var det jo en kraftig økning i honorar, og etter hvert som årene gikk, så kunne du fint da, kan du si, klare deg med bare dømminga hvis du så på hva du hadde hjemme i Tippeligaen pluss da internasjonale kamper, men utfordringen var jo at du ikke hadde noe fastlønn, så hvis du da enten ble skadet eller dømte dårlig sånn at du ikke fikk nye kamper, så fikk du jo heller ikke noe inntekt. Og det er klart, det er jo en litt sånn usikker arbeidshverdag, så det var greit å ha noe ved siden av sånn økonomisk sett også. Tom Henning of Rebo is
42-year-old Norwegian psychologist. Når du er dommer, så er jo du har jo første klasses utsikt til veldig mange kule spillere og kule prestasjoner. Rakk man noen gang å nyte det som skjedde på banen, i form av rent spillmessig?
Absolutt. Det er klart det, at det er jo det som er moro. Og jeg ser, det høres kanskje rart ut, men jeg er ikke noe sånn spesielt fotballinteressert. Jeg ser ikke så mye fotball, altså, men jeg synes jo fotball var en fantastisk artig idrett å være en del av som dommer. Og det å nyte det, og det å være en del av kampen, tenker jeg er en viktig bit da. Og Terje Hauge, også den gamle toppdommeren som nå også er dommersjef, han sa det alltid bestandig som jeg har tatt med meg, at enjoy the moment, altså gå ut der og nyte øyeblikkene. Det var noe av det siste han sa før han gjerne gikk ut på stadion, og det tok jeg også selv med meg, altså jeg tenker at det er viktig, det å og nyte de øyeblikkene, altså det å kose seg med kampen, det å være en del av det, det å leve seg inn i det, uten at man skal bli, kan du si, bergtatt av stjerner og sånne ting, men at man lever i kampen, tenker jeg er kjempeviktig. Altså, det var også et mål jeg hadde, at når jeg først ble med det, så skulle det være gøy. Det skulle være moro, ikke bare et slit.
Tror du det var noen ganger en fordel at du ikke var sånn veldig fotballinteressert?
Ja, det kan godt være det, altså. Jeg har jo en annen kollega som var litt i den andre enden, og han vedkommende var blant annet Liverpool-fan, og han synes jo det var vanskelig å gå av banen etter kamp, når vi var og dømte da Liverpool, og klart å gjerne bli stående litt til for å suge i seg stemningen, så klart det kan jo ha kanskje noen sånne ulemper noen ganger, og være for interessert, men jeg synes at når jeg er oppe, så synes jeg det der var relativt uproblematisk om du var fotballinteressert eller ikke, så klarte man å forholde seg profesjonelt til de kampene man hadde.
Hvor mye kjennskap får man til spillerne da? Altså sånn, hvis man dømmer de flere ganger og sånn, slår man av en prat på veien i tunnel?
Ja, i hvert fall hjemme i tippeligaen, så var det gjerne sånn at da blir du jo kjent med spillerne, både fordi at du traff hverandre ofte på kamper og var på La Manga sammen og hadde noen sånne felles møtepunkter. Det er klart internasjonalt så var kanskje ikke det like vanlig, men det hendte jo at du så igjen noen spillere der også. Det var kanskje et beskjedent nikk eller takk for sist, men det var ikke noe nære vennskap og noe tette bånd, det var det ikke, men at man kunne si takk for sist og sånne ting, det skulle noe bare mangle, men utover det så var det ikke noe særlig, nei.
Har du noen spillere som du husker spesielt godt, og som var eksperter på å klage på dommeren?
Nei, det er alltid stygt, synes jeg, å henge ut folk i ettertid, da måtte man ha vært så ærlig og tatt det der, men det var alltid noen spillere som var ekstra lure, og som kanskje da var spesielt hyggelige før kampen, da. Det var hyggelig at du er en gjenforening, og jeg har gledet oss ferdig at du skal dømme oss i dag, og så tok det ca. 3 minutter, og så var det den største dusten i norsk fotball omtrent, så det er klart at spillere, de glemmer jo fort de også, men jeg synes det ville bli feil av meg å begynne å, kan du si, henge ut noen spillere, men det var nok noen som var flinkere til det enn andre, så jeg tror nok at det var en stor bredde da, men jeg, sånn jevnt over, så er jo spillere profesjonelle og klarer å forholde seg til dommere på en relativt målet måte, så dette var ikke noe stort problem. Det var noen som kanskje var litt mer tricky å forholde seg til og få en god dialog med enn andre, da. Det var det.
Er det noen som er på motsatt side av skalene, så aldri klaget om fem? Så du husker spesielt godt?
Ja, absolutt. Altså, det er klart, noen spillere får jo en god dialog med, og du viser veldig forståelse, og er liksom, uansett hvor gæren og dårlig du er, så er det en respekt der, så det er klart at du har også den type spillere, og de er ofte lettere å forholde seg til, og gjør jo også at arbeidshverdagen for dommerne når de er ute i de tøffere kamper blir noe enklere, da. Så du hadde også de.
Hva er den beste kampen du noen gang har dømt på? Har du en sånn der strategi med god feeling?
Ja, Det er vanskelig å...
Det er vanskelig når du har dømt over 100 kamper, sikkert.
Ikke nødvendigvis grunn av det, da, men jeg tenker at i 90% av de kampene jeg har dømt, da, og det høres jo kanskje litt sånn vel breialt ut, da, men så sitter du ofte igjen med en sånn ålreit opplevelse. Men det er klart at det er noen kamper som det kanskje er viktigere enn andre å prestere godt i. Men jeg må si det at det er liksom så mange sånne fine opplevelser man har hatt, og hvor man har hatt en god følelse. Og så er det jo kanskje lettere å huske det hvor du sitter igjen med følelsen av fy faen, men i dag var det jo slutter ikke dritt av dårlig. Ikke sant, i dag var det ikke noe særlig som klaffet her, men det er klart det er alltid noen sånne kamper som man sier igjen med sånn positivt fortegn, da. Men det trenger ikke å nevne seg i toppfotballen. Jeg husker jeg var på dette Norway Cup-kurset, og da snakker vi tilbake igjen i 4-5-8, ikke sant? Ung fremadstormende dommer og hadde en kvartfinale i en eller annen, om det var A- eller B-klassen, som er gutter i junior, da. Og var en litt sånn tøff kamp, men avgjørelsene satt, kortene satt riktig, det meste liksom var på sted, selv om det var en tøff kamp og mye fanteri, og du fikk liksom veldig sånn god tilbakemelding fra observatør og blei senere også da oppnemt i finalen, så det er sånne type kamper som du sitter igjen med, det er jo veldig, veldig, veldig sånn god følelse etterpå. Jeg husker også debuten min i EM, skulle det med Tyskland-Polen, ikke sant? Tyskland-Polen har jo en viss sånn politisk greie, og dette ble slått opp litt sånn før kampen, men kampen for oss i dommerteamet satt som et skudd, assistent, og man hadde noen fantastiske avgjørelser med tanke på noen hårfine offsider, ting fløyt, vi kom ikke noe fokus, og når du da kan reise hjem etter sånne viktige kamper hvor du har på en måte også kjent litt ekstra på presset, så er jo det alltid en ekstra greie, da, så det er jo kanskje noen sånne kamper en kan trekke fram med positiv fortegn.
Du dømmer sånne store kamper, sånn. Ser man i pausen på situasjoner som har skjedd?
Ja, det er litt sånn ymse, for det er jo ikke alltid du har det tilgjengelig, men noen får jo tekstmeldinger, eller kanskje får muligheten via telefon og sånne ting, men så det er litt sånn forskjell, men det hendte vi gjorde det, og det hendte at vi lot det være, så det er litt avhengig av hva som er tilgjengelig i garderoben når du kommer dit. Men det er ikke gitt at det er positivt, for da kan du jo dra med deg da, det vi snakket om litt tidligere, at oi, du ser at den offside-en der, den var kanskje ikke helt, det målet burde ikke vært annullert. Og så kan du da kanskje i verste fall dra med deg den type, kan du si, opplevelser videre inn i matchen da.
Hva er den beste kampen du gjør det?
Nei, altså det kommer igjen da, på det mer med verste, altså verste i den forstanden fikk størst negativ oppmerksomhet, eller verst i den forstand at du var skikkelig dårlig, eller så hvis du nå vil liksom prøve å nærme deg for eksempel denne Chelsea i Barcelona da, ikke sant, og det er jo en elegant måte å nærme seg for så vidt, så var jo ikke det en sånn type kamp som du sitter med en godfølelse, og når du da vet at ja, dette er en viktig kamp for begge lag, det er siste match før en eventuell finale, det er viktig at ting sitter som du skal, at du får ut potensial i denne kampen, så er nok det kanskje den kampen man i hvert fall sitter med et størst negativt fortegn da, ikke sant, og man tenker at her er en del ting som kanskje kunne vært løst på en litt annen måte, hvor du kanskje da også har vært med på å prege kampens resultat, så det er jo de kampene som hvor du da kanskje har vært med på å prege kampens resultat, som ofte blir liksom de som sitter med et veldig negativt fortegn. Og dette var jo en sånn type kamp som jo også da fikk veldig stor oppmerksomhet, fordi at det var en semifinale returkamp i Champions League, som jo veldig mange ser på da. Så sånn sett så kan jo kanskje den stå på den verstinglista. Jeg har jo hatt andre dårlige kamper også, det er viktig å undersøke.
Ja. Nei, du hadde rett. Jeg skulle prøve å snike oss inn på mot Chelsea i Barcelona der. Men hvis vi kan ta oss med litt sånn fra 5 minutter før kampstart og frem til kampen starter. Hvordan er det for deg og din dommertrio?
Ja, og det er alltid litt sånn spesielt, for at det Det är sån jag får spørsmål någon gång om jag savner fotbollen och fotbollsdömen så ändrar att folk spänner det och då blir jag svara överraskande lite. Men akkurat det jag kan märka att jag savnar är ju akkurat den perioden du nämner där, ikke sant, när du då går ut av garderoben, du har gjort de sista finisherna, du har varit igenom en god samtal med assistenten och planlagt kampen lite. Du har gitt tegn til lagen at det skal komme ut, og du merker at nå nærmer det seg utmarsj. Altså det der, når du merker at adrenalin, ikke sant, du kommer kanskje enten der på Stamford Bridge, eller Old Trafford, eller San Siro, eller hvor det måtte være, fullsatt stadion, bra trøkk. Venue director som er fra UEFA står klar i spillertunnelen, og på en måte holder det litt igjen, sånn at den har kommet til helt eksakt riktig tid. Altså det der, spänningen upp mot kampstart där den är den märker jag att den kan jag savna någon gång för att det var så våldsamt adrenalinrush. Och då märker jag att nu börjar allvaret men också broa här då. Likadant så den de sista minuterna där är syns jag i vart fall helt speciella då för det är en sån blandning mellan stor glädje, stor motivation och stor nervositet då. Och det är ju få andra arenaer hvor du kan på en måte kjenne noe av det samme kanskje som du gjør da, enten du er i forbindelse med en fotballkamp eller et skihopp eller en håndballkamp eller hva det måtte være. Så det var veldig spesielle minutter. Det egentlig det jeg prøvde å si.
Ja. Hvor påvirket blir man av, nettopp som du sier, kampens viktighet, og når det blir på en måte litt heftig topplokket på spillene og det blir litt kaotisk, hvordan står man i det for dommer?
Nei, man prøver jo, det som er viktig for en dommer er jo det å kunne bevare, kan du si, roen da, og ikke la seg rive med av det stresset som eventuelt er spilleren imellom, eller er på tribunen, og det er klart noen ganger så er det krevende og kan være vanskelig, men det er jo litt av lederens oppgave da, det tenker jeg, det er jo å kunne være i bakgrunnen og måtte følge med hva som foregår med et litt sånn våkent blikk, og eventuelt trå til å vise rett hvis det er ting som ikke er helt i tråd med det du ønsker. Så det er jo nettopp i de situasjonene hvor du på en måte får testet ut lederegenskapene dine. Ja, og det tenker jeg er viktig da, at jeg mener jo det at i utgangspunktet så er det jo relativt enkelt å dømme fotball, ikke sant? Det er greie regler, det er stort sett klare rammer for hva du skal gjøre. Men det er jo når du harner til, ikke sant? Når betydningen blir større i kampene, når kampen atmosfære er i ferd med å kanskje utvikle seg litt negativ retning, når det skjer ting på banen eller i avgjørelsen dine som ikke nødvendigvis er optimale, det er jo da du virkelig får testet ut lederegenskapene dine, og da er det jo ekstra viktig å på en måte prøve da, et beste evne å bevare den roen som på en måte det forventes at du skal bevare da.
Er det lett for først stille det på en annen måte? Følte du noen gang at du ble for feig i avgjørelsene man tar når det er så mye som står på spill? Det slår meg at det må være lett for å på en måte ikke skulle la være å dømme, men liksom heller la være å blåse på akkurat den situasjonen, hvis du skjønner hvor det blir.
Ja, jeg tror jeg skjønner hva du mener da, men jeg vet ikke om det handler om feighet. Men det er jo gjort noe forskning på det i fotball, og da har man noe som man kaller for omission bias, og det man ser er at det er, særlig når det nærmer seg slutten av kampene da, det er lettere for dommerne å la være å blåse på en forskjellelse som er tvilsom, enn å blåse på en forskjellelse som er tvilsom. Ikke sant? Sånn at i disse tajte situasjonene da, så vil kanskje helst ikke dommer og dommerteamet påvirker kampens resultat, så blir man kanskje litt forsiktig eller litt mer tilbakeholden i sitt lederskap, for å bruke det ordet. Men jeg vet ikke om det er riktig å pakke inn i feighet. Jeg vet ikke om det da kanskje mer er menneskelig, det er vanskelig å si. Men noen vil jo kanskje da si at det er feigt, men det kan også være en del sånne situasjonelle forhold som da, kan du si, påvirker at det blir som det blir da. Men det er klart at er man i tvil, ikke sant, særlig når det kommer til sånne kampavgjørende situasjoner, så skal jeg være såpass ærlig på det og si at er man i tvil, så velger man da kanskje ofte heller å være passiv, som sagt, enn å ta en avgjørelse. Men det å være passiv, det er jo for så vidt en avgjørelse det også, da, men ikke ta en aktiv avgjørelse da, og blåse, kan du si. Hvis man har et straffespark eller ikke straffespark, og da må du huske på at dette er noe du skal da vurdere i løpet av bare sekunder. Og hvis du da sniker seg inn en liten tvil, så er det kanskje da lettere å la være da, enn å blåse. Men jeg er litt usikker på om det er riktig av meg å kalle det feighet da.
Ja.
For hadde du vært feig, så tror jeg ikke du hadde blitt fotballdommer.
Det er godt poeng. Men det bare altså det bare var utrolig krevende å skulle ta den, sånn som du sier, når du får, du tenker dette straffe, og så, eller er det egentlig det, og så har du har 2 sekunder. For du kan ikke vente i 4 sekunder, ja, ja. Så, nei, ok, det er straffe likevel.
Nei. Nei, og det kan du jo ikke, eller nå kan du jo det da, for nå har du jo fått var.
Ja.
Så nå er det jo litt annerledes, og det tror jeg også har gjort mye med dommerrollen da. Men det er klart, det var noe av det som var fascinerende, at du måtte på en måte ta en avgjørelse der og da, ikke sant? Var det et kort, var det straffespark, var det ikke straffespark, og den, du fikk jo ikke en reprise, du kunne prøve å spole situasjonen litt sånn sakte i hodet ditt selvfølgelig, og se om du ga noe svar, men du måtte på en måte ta en avgjørelse der og da, hvis du da har litt feil vinkel, ser eller oppfatter situasjonen på en litt feil måte, er litt i tvil, og når først tvilen har begynt å snike seg inn, så er det lett da å bli passiv, som sagt. Så, men det er nettopp det som også er noe av fascinasjonen med, at det er så innmari kort vei, som sagt, mellom suksess og fiasko, nettopp i de situasjonene der, da.
Kunne du ønske du hadde vært i den kampen?
Altså, hvis jeg hadde hatt det, så sett i ettertid, så hadde jo kanskje ikke vi sittet her nå og snakket sammen, så det ga meg jo en erfaring det også, men det er klart, hadde jeg hatt var, så er det nok helt sikkert noen ting som ville blitt vurdert annerledes, så det hadde vært en helt annen ro, både i kampen og ikke minst da i ukene, månedene og årene etterpå rundt det her. Og så må jeg si at sånn som fotballen har utviklet seg, så er jo for så vidt jeg positiv det var. I starten var jeg negativ, så ble jeg mer positiv, men nå er jeg litt mer sånn usikker igjen, for nå synes jeg da, dømming har jo blitt veldig sånn, eller fotball har blitt veldig teoretisk oppi dette her, ikke sant? Og vi trodde jo det at vi skulle få slutt på diskusjonene når vi fikk var, men tvert imot det har blitt veldig så mange diskusjoner nå som før var, men det er kanskje dommeren som slipper noe av det trøkket da.
Mm.
Men det er klart, nå var det jo ikke sånn i 2009 at det var noe, nå var det, så jeg levde jo godt med det den gangen, men sett i ettertid, hvis jeg hadde hatt det, så hadde jo kanskje da vært et litt annet, noen andre vurderinger som hadde blitt tatt. Men det er jo ikke sikkert at resultatet hadde vært noe annerledes. Det vet jo ikke.
Nei, det er jo sånn. Når du blåser av den kampen da, hva går gjennom hodet ditt da, når det er så mye trøkk rundt deg?
Det er klart at som dommer så har du alltid en hønsj både underveis og ikke minst når du blåser kampen. Ja, i dag gikk det fint, nå sånn er det god stemning og ting er bra, mens andre ganger så var det kanskje mer sånn at fy faen i dag på mening, så fikk det, da satt det ikke helt, ikke sant? Og det var jo en sånn type kamp hvor du skjønner, ikke sant, når spillere reagerer som de gjør, så er jo ikke det urimelige reaksjoner i den forstand at det er tatt helt ut av løse lufta. Det er urimelig reaksjon i den forstand, det kanskje er litt i overkant, men det er jo reaksjoner på bakgrunn av at de kanskje da med rett føler at her var en dommer som snøyt opp et straffespark eller 6 som også hevda, ikke sant? Så utifra det perspektivet så skjønner du jo da at i dag var det dessverre ikke en optimal dagjobb, men da nettopp da i de tilfellene er det jo da igjen da viktig å prøve å bevare roen og i hvert fall prøve å forlate stadion med en viss verdighet. Og det er jo ikke alltid like rett.
Nei, altså, når jeg har sett disse klippene i ettertid, og du liksom ser Pogba, og de, nei, Pogba sier Drogba, og de liksom er så tett, får man noen gang lyst til å liksom svare igjen?
Ja, det har jeg gjort noen ganger også, ikke i den kampen, da, men i andre kamper, og det er jo sjelden vellykka. Og det handler jo fordi at du er på en måte en leder der, og du har en viss makt, og da må du på en måte som dommer heve deg litt over det, men noen ganger hvis du treffer bare sånn 1-1, så kan en god kommentar være med på avvepne ting, men hvis man som dommer begynner å bli ufin, så kan du fort da være med på å fyre opp, ikke sant? Så man skal jo være veldig varsom, men jeg ser det de gangene du klarer å få til en god dialog og kanskje klare å svare på de viktige tingene med litt sånn humoristiske blikk, så hjelper jo det veldig. Men det å begynne å bli ufin, det tror jeg ikke er noe særlig hensiktsmessig. Altså.
Nei, det er nok sant. Det selv om det gjerne ville vært menneskelig å prøve liksom å forsvare seg, spesielt når en høyreist ivorianer får like deg. Husker du noe av det som ble sagt? Av Ballack eller Drogba eller de andre spillerne?
Nei, absolutt ikke, for da er du på en måte så inne i din egen boble på et vis, og at det å på en måte legge merke til de eksakte ordene, det er jo mer formen det tar, ikke sant? Sånn at du kan godt som dommer tåle å bli kalt en kødd hvis det bare er oss to som oppfatter det, ikke sant? Bare mellom meg og spilleren, men det er jo mer formen som på en måte man legger merke til, og altså de eksakte ordene er jo egentlig litt mer sånn vesentlig når det blir den formen som vi så her da, med Ballack og Drogba. Men igjen så kan man jo skjønne det da, ikke sant, utifra kampens betydning og hvordan de følte seg da urettferdig behandlet, da blir man jo litt sånn 7 år igjen, ikke sant, og synes at ting er veldig urettferdig og vil si fra om det. Ikke sant, selv om man er profesjonell fotballspiller da. Jeg kan jo skjønne det utifra et psykologisk perspektiv, men man kan jo allikevel ikke akseptere den type oppførsel. Det er jo vanskelig.
Har du truffet noen av de ettertid?
Ja, jeg traff Drogba for senere den sommeren, så var det en sånn høring, da, for det var jo en kamp som fikk mye oppmerksomhet, så da var det en høring i Schweiz, hvor både Drogba og jeg var til stede, og da hadde vi en prat på Thomasen, og da var jo både han og jeg roligere, og hadde jo liksom fått kampen litt på avstand, så selv om han da synes fremdeles jeg var en dårlig dommer, så hadde vi en veldig hyggelig prat, og pratet om løst og fast, så det er klart at det er jo viktig også å huske på det at dette er jo ikke sånn spillere vanligvis her, ikke? At dette er jo litt sånn i kampens hete, de lever seg jo inn i dette her de også, og det betyr mye, det er mye prestisje, det er mye penger, så det er jo ikke sånn at Drogba er en stor dust fordi han oppførte seg sånn akkurat i den matchen. Så jeg synes han fremstod både som reflektert og hyggelig den samtalen vi hadde i hvert fall, men det er jo ikke noen spillere jeg kjenner veldig godt, og Ballack har jeg ikke truffet i ettertid i det hele tatt.
Ja, var det han som tok initiativet til samtalen, eller hvordan går man til?
Nei, det falt jeg egentlig mer naturlig, for vi bare satt ute og ventet på denne høringen, så da var vi der og prate litt om løst og fast, så det var ikke noe sånn at dette var noe formalisert på noe vis, det var bare det ville vært unaturlig ikke snakke sammen og liksom, når vi skulle inn til en høring, så vi tok noen prat rundt det og det var hyggelig, og så var det noe av den mer formelle høringen, da var det jo også advokater og andre som på en måte var inne i bildet da, ikke bare oss to, så da var det mer formelt igjen, men det var denne mer uformelle praten som var ordentlig å få.
Ja. Tenker du mye på den kampen i ettertid, sånn bortsett fra når du snakker med sånne irriterende folk som meg som må dra det opp igjen?
Nei, det er jo ikke irriterende da, det er jo ikke sagt ja til det, men jeg kan ikke si at det er noe jeg tenker på, det preger meg ikke. Igjen så tenker jeg at det å være en del av norsk og internasjonal toppfotball har først og fremst gitt meg masse fine erfaringer, masse gode minner og masse nyttig lærdom. Også den kampen der, ikke sant, så er det jo lærdom man tar med seg, ikke sant? En ting er at man kanskje lærer seg hensregelen litt mer, men man lærer seg også da litt mer om hvordan du takler stress, hvordan media fungerer etter sånne kamper, hva man kan klare å stå i, så er det jo viktig å huske på at det er jo tross alt bare fotball dette her, altså, ikke sant? Vi må ikke begynne å på en måte, ja, toppidrett er viktig, toppidrett betyr mye for veldig mange, ikke bare utøverne, men når alt kommer til alt, så er jo dette her en lek, ikke sant, så selv om det er mye penger i det, og selv om det er mye prestisje i det, og selv om det er ekstremt mye oppmerksomhet rundt det, det ser vi jo blant annet i disse dager hvor jeg snakker om å innføre en superliga, så er det jo når alt kommer til alt en lek, så det er jo viktig å ikke gjøre den her dommerrollen for stor oppi dette her også, altså.
Men tiden etterpå da måtte du jo sitte igjen i garderoben i noen timer, sånn at de kunne tømme stadion og sånn, for opplevde du mye hett, og det var jo mye trykk, medietrykk i hvert fall, rundt der du bodde og sånn. Hvordan var det?
Ja, absolutt. Det var mye medietrykk, det var mye sms'er, mye meldinger. Den gangen så var kanskje ikke sosiale medier like utbredt, og selv så er jeg ikke på sånne sosiale medier. Jeg lever med mest mulig analogt, men det er klart, du fikk jo høre det, Og samtidig så var det også mye varme. Ja, folk stoppet, støttet deg, og folk var positive. Jeg husker jeg kom til en stadion en uke etter og dømte en kamp der, og folk liksom klappet for kampen. Det hadde jeg vel aldri opplevd før, tror jeg, noen gang i norsk fotball. Så det er klart det var jo også mye støtt, og selv om det da var glemt 5 minutter ut i kampen, og når Brann fikk en frispark mot seg, så viser det seg at det også er en forståelse og støtte der ute. Så det er jo noe med å se begge sider og se nyansene da, ikke sant? Men det er klart, jeg synes jo kanskje først og fremst for familien da, ikke sant, med spesielt da eldstemann var jo da rundt en 14 år, og jeg var litt sånn usikker på hvordan det var han på skolen når faren hans hadde stått opp i dette her, men for han så var det også helt problemfritt, så når det liksom gikk noe utover han eller familien ellers, så er jo man som dommer, kan du si, skolert til å tåle noe av dette her. Så jeg skulle gjerne ha vært ugjort og dømt en prikkfri kramkamp, men når det først skjedde, så tåler jeg noe det på et vis også, og folk opplever noe mye større traumer i livet enn dette her. Så jeg tenker at hvis dette er det verste jeg opplever i løpet av livet, så er jeg relativt privilegert.
Ja, jeg husker jo veldig godt den kampen du dømte etter denne semifinalen, for da sto jeg på Brann stadion og var en av de som applauderte.
Se det, takk for det, Henrik.
Ja, det var bare hyggelig, og det var vel fortjent, og det tror jeg har jo gått på rimelig mange kamper opp gjennom årene på stadion. Jeg tror det aldri har skjedd, hverken før eller etter, at Brann-publikum har klappet for en dommer, hvertfall ikke før.
Nei, og det som sagt, det var veldig rørende, for den uka hadde det jo da vært veldig ekstremt mye mediepress og mye, kan du si, latterliggjøring og drittslenging i media og sånt. Så det er klart at når du da kommer til, håper å si, til flokken din da, i den forstand at man kommer liksom inn i fotballen og hverdagen, som jo da for mindre enn den gangen var tippeligaen, så er det jo veldig hyggelig å få en så, som i hvert fall kan du si, en velkomst som jeg har opplevd som veldig sånn ivaretagen og genuin, og det er klart det var godt, og om jeg ikke, jeg hadde klart meg bra uten nå, men det varmet ekstra, for å si det sånn, at man da fikk en sånn type velkomst, for da liksom skjønte at nei, men du er nå velkommen her på Brann stadion, selv om du dreit deg ut bort til London liksom, så kom du gjerne hit og dømte litt fotball, så det var veldig veldig ålreit, og nesten at man blir litt rørt bare man snakker om det faktisk, så det var en sånn fin opplevelse.
Var du noen gang redd før du skulle dømme den kampen, eller hvordan var følelsene før den kampen?
Nei, jeg var nok ikke redd, men jeg var nok litt ekstra nervøs. Det var jeg. Det var nok litt sånn, nå hadde jeg en dårlig opplevelse i London, ikke sant? Og så, det er jo en kamp som veldig mange da hadde fått med seg. Det hadde vært lettere at denne her vært på et eller annet bortgjemt sted, et eller annet hvor det ikke var noe TV-overføring, men verden hadde jo sett denne matchen. Så jeg vil ikke si redd, men jeg var nok ekstra nervøs. Så liksom, ja, nå er det liksom første kampen igjen, tilbake på hesten, kommer jeg i gang igjen på en måte, så jeg kjente nok sånn ekstra på nervene. Jeg var veldig glad når den kampen var over, og så vidt jeg husker så var jeg liksom der på fotballens festdag 16. mai, stor ramme rundt kampen, masse folk, så det var liksom alt lå til rette for at det kunne bli en ny hyggelig opplevelse, og det ble det heldigvis. Så det var veldig godt å liksom få gjort seg ferdig med den matchen på en måte. Det var en større lettelse enn vanlig på den 16. mai-kamp, i og med at jeg da hadde med meg den historien jeg hadde.
Helt til slutt før vi går videre, ville du noen gang vært foruten den kampen?
Nei, altså jeg var jo med i dette sirkuset i mange år da, og dømte vel en 10 sesonger, kanskje 8-9-10 sesonger, pluss var med noen sesonger som fjerdedommer også i Champions League. Og det er klart at det å få en semifinale i Champions League, det å få en returkamp i en semifinale i Champions League, altså det er en enorm tillitserklæring. Og som jeg den dag i dag har vært oppe å sitte tilbake på og være stolt av. Og så skulle jeg selvfølgelig ønske at jeg fikk ut potensialet mitt, for jeg vet det at, og ikke bare når jeg sier mitt, da, så tenker jeg dommerteamet sitt. For jeg vet vi var et veldig godt dommerteam. Vi hadde da vært i EM året før og gjort en veldig god figur der. Også noen av oss som var med dette dommerteamet. Så jeg vet at vi kan så mye bedre enn det vi det vi viste der, så jeg skulle aldri vært kampen foruten. Jeg skulle gjerne ønske at vi sett i ettertid hadde håndtert den på en noe bedre måte enn det vi gjorde. Men det er jo også litt sånn fotballens natur, da, at det er opp- og nedturer, og noen kamper går det bra, og noen kamper går det dårlig. Det er bare så synd at det var akkurat denne kampen her, på en måte man som dommer sjoka litt. Da. Men det å få en semifinal, enten der i Champions League, jeg hadde også da før dette her at tre tror jeg semifinaler i det som den gang het UEFA Cup, da, men som nå heter vel Europa League. Jeg hadde jo da vært i Norge før og hatt to årlige kamper der, så jeg hadde på en måte bygget opp et omdømme som var ganske positivt, og så rakna det da dessverre i løpet av 90 minutter på Stamford Bridge, da, så rakna på en måte det omdømme du da hadde brukt år på å bygge opp. Og vi hadde jo da også mål om å komme til VM året etter i Sør-Afrika, men den muligheten også røyk nok med den kampen der da, når det ble som det ble da. Men jeg skulle uansett tilbake på det med gode minner, det gjør jeg.
Nå skal vi over i en spalte som jeg har valgt å kalle for Femstjerners ferie. Tom Henning av Rebo is 42-year-old Norwegian psychologist. Og da er det du og fire andre valgfrie personer som du skal få velge med deg på en ferie. Og så er jeg spent på hvor du vil reise først og fremst.
Da kunne det jo vært fristende å si at da skulle jeg tatt med meg dommerteamet. Vi var jo fire stykker og reiste tilbake til London og dømte en ny kamp, men det høres jo kanskje litt sånn sært ut å si at det liksom er drømmeferien. Men det kunne kanskje vært fristende. Og så kan det jo også være fristende når du får et sånt spørsmål og tenker at ja, nå skal jeg være veldig sånn, hvilke historiske personer jeg gjerne kunne tenkt meg å ha tatt en prat med. Men det kan jo heller andre ta seg av. Men jeg tenker at det ville heller bare tatt med meg av unga mine, ja, og hørt med dem. Hvor kunne dere tenkt å reise en helg nå? Nå er det litt sånn, nå har vi fått muligheten av Henrik her til å reise hvor vi vil. Hva kan være et bra sted å reise? Sånn at dere også nå sammen med meg kan få en fin opplevelse her. Så jeg ville nok kanskje heller ha gjort det enn å og tenkt de store tingene der, selv om det kan være fristende å nevne både den ene og den andre av mer historiske ting.
Ja, det er nobelt. Det er jo kjekkere å reise på tur med barna sine, enn for eksempel å ha tatt med seg Drogba og Ballack og Iniesta.
Ja, det kunne sikkert vært kjempegøy det også, som inviterte noen av disse Chelsea-spillerne, eller andre også for den saks skyld, men skulle jeg følge at muligheten til å velge, så kan det være at jeg rett og slett hadde sagt i familien hvor skal vi reise neste helg og hva kan friste. Ja. Så tror jeg nok vi kunne fått en fin opplevelse bare av det også.
Absolutt.
Litt kjedelig svar, men sånn er det nå.
Ja, men det er litt annerledes. Og det, jeg tror ikke det er mange som har tenkt til de baner der. Og når jeg først tar på meg vanderingsfokene, så er det greit å ta med hele familien for at de går på nytt av det.
Ja, ikke sant? Det kan hende at samarbeidet har vært litt sur, da. Men jeg kan jo se for meg at hun også gjerne ville være med, men i og med at det bare er at vi er fire unger som bor hjemme her, så måtte det bli en tur med meg og med unga, da, så fordi det er samarbeidet har vært hjemme og finnet troen.
Ja. Husker du hvordan det var å blåse i fløyten for aller siste gang?
Nei, det gjør jeg dessverre ikke, for jeg visste ikke når det som ble siste gangen, og det
var vel en knedskade.
Jeg skulle ønske jeg visste det. Ja, så jeg husker ikke liksom helt, det var ikke noe at jeg visste at nå er det siste match. Jeg fikk en knedskade tilbake igjen i 2012, og etter det så gikk kroppen litt sånn i forfall, og jeg hadde helt ikke den store motivasjonen til å trene meg opp igjen og komme i form igjen, og Så liksom rundt sånn 2011, 2012, 2013 så ble det litt sånne spede forsøk, så jeg husker liksom ikke den helt den siste kampen, så hvis Terje Haugø gir meg muligheten i løpet av sesongen i gang, så skal jeg gjerne dømme sånn siste match da, men jeg tror ikke den muligheten kommer da, bare liksom sånn for å kjenne på akkurat den følelsen, så jeg kan ikke huske hvilken kamp det var.
Du sikter inn på en sånn testimonial eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Kanskje jeg kan det. Vi får se om muligheten blir seg. Men det hender jo jeg dømmer litt lokalt der innemellom her på Mortensrud hvor jeg bor, så hender det at jeg dømmer en femmer eller sjuer kamp i lokalmiljøet, så jeg er jo litt aktiv ennå, selv om det er svært lite nå da. Så jeg har kanskje ikke gitt mitt siste støt i fløyta riktig nå. Vi får se.
Ja, det godt å høre. Avslutningsvis, hvis du hadde møtt en ung dommer ved navn Tom Henning Øvrebø, hvis du stod foran han i dag, hva ville du sagt til han?
Nei, det er nok sagt at dette tåler du fint, og det begrunner jeg at selv så var jeg, altså når jeg var i den alderen jeg begynte å dømme fotball, så først så var jeg veldig liten av vekst, og så var jeg ekstremt genert og innesluttet, og veldig mot mer introverte, så det å dømme fotball var for meg en veldig sånn stor greie, og det å tørre å måtte ta litt sånn plass og sånn i kampene, jeg var rundt sånn 14, 15, 16 år da. Så jeg ville nok kanskje bare sagt at dette tåler du fint, og ikke minst nytt øyeblikkene da, og akkurat det siste har vi også da sammen med mine, kan du si, teamet vårt har klart å gjøre på hver eneste kamp da. Og det tenker jeg er viktig, enten du er fotballdommer eller håndballspiller eller skiløper, at du klarer å nyte øyeblikkene og ta med deg de gode erfaringene og gode minnene, selv om dine mellom bytter imot deg, for det vil du alltid gjøre, det er jo en del av livet.
Så må jeg bare si tusen takk for at du tok deg tid og for at du stilte opp.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, Henrik.